Korintianina voalohany toko fahatelo.
Ary izaho ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahakany amin'izay araka ny fanahy, fa tahakany amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany eo amin'i Kristy. Ronono no nomeko anareo, fa tsy ventikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka kehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny anankiray, izaho an'i Paoly, ary ny anankiray kosa, izaho an'i Apôlôsy, moa tsy olona ihany va ianareo? Koa inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomen'ny Tompo azy avy. Izaho namboly, Apôlôsy nandena, fandriamanitra no nampitombo. Ka dia tsintsinina izay mamboly na izay mandena, fa andriamanitra izay mampitombo no izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valimpitiny avy araka ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay, ary sahan'andriamanitra sy trano arafitr'andriamanitra hianareo.
Araka ny fahasoavan'andriamanitra ny menay, tahaka ny fanaon'ny mpitaha-marika mahay no nanaovaky ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia hozaha toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valipity izy. Raha olevon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty atoka izy. Fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia hianareo izany. Aza misy mamita tena? Raha misy eo aminareo manao azo hoendry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho hendry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, fa voasoratra hoe ny hafetsen'ny endry ihany no entiny misambotra azy. Ary indray, Jehovah no mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana izany. Ka dia aza misy manao olona horehareany, fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apôlôsy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra kehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra izany, ary anareo any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra.